Det den 23. november 2018, og Obliteration ut med albumet Cenotaph Obscure I dag. Jeg heter Helle Stenkløv og har snakket med Sindre og Didrik fra bandet. Yes, når du hører det her, så det den 23. november 2018, og Obliteration har kommet med en nytt album, men vi spiller selvfølgelig inn intervjuet noen dager før. Jeg heter Helle Stenkløv og sitter her sammen med Didrik og Sindre fra bandet. Hallo, hvordan går det?
Hei, hei.
Hei, sånn. Det går veldig bra.
Hvordan mavefølelsen nå før plate nummer 4, Cenotaph Obscure, skal slippes?
Tja, magefølelsen for at skiva bra god. Magefølelsen for at folk bryr seg litt mindre. Mindre god, jeg vet ikke faen
det. Nei, jeg har en god magefølelse på det. Nei, det skal bli jævlig digg å bare få den skiva ut I allmennheten, egentlig. Det har jo tatt noen år.
Ja, det begynner å bli noen år siden sist skive nå, Sindre.
Ja, 5 år, nesten på datoen. Ja. Så fanns det ut at vi slipper 23. november, og det jo samme dato som Necrosams ble sluppet for... 9 år siden.
Stemmer. Så det å spille inn I påske og slippe platte I november, det funker veldig bra for oss. Det måten å gjøre det på.
Det som veldig morsomt at første gangen jeg intervjuet Obliteration, det var I 2008. Det 10 år siden nå på Café Larsen, så det jo et lite jubileum der også.
Jubileum!
Yes, yes. Jeg husker det ganske godt, faktisk. Det var tror jeg også et av de første sånn radioaktige intervjuer vi hadde gjort. Vi hadde vært innom et par steder før liksom, men
var jeg med på det intervjuet?
Det var etter giggen, var det ikke det?
Jo, det var det. Vi har sånne her bilder av dere som poserer, som veldig søt. Og jeg tror alle sammen var med, ja.
Ja, alle på bildet.
Husker bildet, ikke intervjuet.
Nei, det skal sies. Jeg husker ikke så mye av hva jeg sa heller.
Nei, jeg vurderte å høre på det før jeg skulle møte dere I dag, men så kom jeg på at vi må jo uansett begynne på nytt igjen. Fordi hvis vi skal få noen nye folk til å komme på konsert og høre på platetaker så lik bra death metal så må vi jo begynne på starten igjen og det kan vi jo gjøre nå kan dere si litt om hvordan oppstarten til Obliteration var jeg forstod det jo som at dere har allerede begynt I 2001 og da var dere jo småtrasje
ja, det stemmer det ja, det begynte jo som mange andre band på ungdomsklubben egentlig de andre tre hadde spilt I band før og jeg ble så vidt med da det fortsatt het Uff da spilte vi punk cover av NoFX og Misfits og sånn og så da var vi også to bassister jeg tar en liten sånn sidehistorie på det der med Man is the Bastard
gjør det
for det står fortsatt på Metal Archives at vi da spilte med to bassister og presumably in the Man is the Bastard style uten at vi noensinne har hørt på eller hørt om før inntil nylig Man is the Bastard
en gang jeg var småirritert så tror jeg jeg har prøvd å sende sånn correction på det men det gidder jo ikke for de stoler liksom ikke på
noen som spiller bandet nei.
Det sånn må vise evidence for det og det sånn, det jævlig rart for det det første som står på Metal Archives om Obliteration så det bare total misinformasjon
Så vi defineres ut ifra det.
Ja, for der står det vel et eller annet om at, at dere hadde spilt to konserter og fikk platekontrakt basert på det også.
Ja, det
står på Metal Archives.
Det står platekontrakt basert på noen gigs på Hole in the Sky og Inferno og sånt, tror jeg. Men det liksom sånn ganske I sammensetning, uansett ganske tullete. Men det, hvis du ser på mye sånn store band også, så det jo også sånn de første setningene, first recordings on the compilation of blah blah blah, som sånn totalt irrelevant for bandets historie.
Ja, en eller annen sånn synsing fra en eller annen fyr.
En som har vært lenge med på Metal Archives forumet, sikkert.
Yes, ja, det vel det det går på.
Men da kan vi jo fortelle sannheten her I sted. Hva som gjorde at dere sluttet å lefle med punken og begynte å bli sånn seriøse death metal karer?
Sånn jeg husker det, så var det at Christian og jeg hørte ganske mye på Cannibal Corpse og D-Side blant annet. Det var en fyr I miljøteam på ungdomsskolen som brant oss noen D-Side-låter, det husker jeg digga. Og så var det sånn at Aril var den eneste som hadde minidisk opptaker Så han fikk liksom i oppdrag å kopiere over alle de skivene vi ville ha på minisk. Og før det så hørte han egentlig mest på punk, men så var det i hvert fall Rain in Blood var der. Og nei, det var først Cannibal Corpse, var det ikke det?
Du får, jeg husker ikke, men det var jo, man har sikkert forskjellige minner med det. Det var jo gradvis, men du, Christian og Didrik hørte på metal litt tidligere med Arjen, men vi fikk en del låter via skatefilmer på litt sånn samme tid. Så vi hørte Slayer, Aggressive Perfect og Misfits, og det var vel noe Maiden og Guns N' Roses og litt sånne ting også på liksom de skatefilmene vi digget da, som vi fikk fikk mer skal jeg si, sansen for. Det var, føler jeg at det var en gradvis utvikling.
Ja, ja, absolutt. Så, nei, vet ikke, det startet med at vi begynte å covere noen Slayer-låter og litt andre ting på øving, og så fant vi ut at det var mye fetere å spille det. Mye mer utfordrende. Det var litt mer enn 3-4 grep, liksom. Så gikk det derfra.
Tror du at det hadde noe å si at det fra før var ganske mye band som oppstod, hadde tilholdssted i Oppegård Kolbotn?
Om det hadde noe å si for vår del?
Ja, altså når dere var såpass ung og startet opp band, om det var noe dere hadde i bakhøvet, eller fikk inn litt sånn at de har gjort det, det kan vi også gjøre.
Nei, fordi vi var såpass unge at vi var, når vi først begynte å spille i band, så var vi ikke helt klar over Dark Throne og Aura Noir og Lamented Souls, så i hvert fall ikke når første incarnation av UFF var. Det var mer sånn gradvis. Men det ble jo veldig med i den kollektive bevisstheten etter et par år da, når vi, jeg vokste opp ved siden av foreldre til Ole Jørgen Mo fra Aura Noir og diverse. Så når man ble litt opps på de bandene og sånn, så var jo det selvfølgelig kult.
Ja, det Souls of Journey husker jeg og Christian hørte veldig mye på. Men jeg, ja, vi tenkte vel litt over at de var fra samme sted, men så var det også sånn, sånn som jeg nevnte i sted, altså de folka som jobba for eksempel på miljøteam da, eller ungdomsklubben eller hva det var, de var jo veldig klare over det og kunne liksom, jeg tror vi fikk et par tips fra de også, om band og den greia der. Men nei, jeg vet ikke, det, nei, jeg har ikke noe å si utover det egentlig.
Man trenger ikke alltid å si så mye om det heller.
Soundet til de bandene som er Kolbotn-basert, eller de medlemmene som har vokst opp på Kolbotn, har jo vært veldig viktig for oss, ja, utover som de har hatt en veldig klar visjon for hva ekstreme tall, eller hva liksom musikken skulle være. Det skal være organisk, det skal være en viss stemning og en viss attitude for musikken, og det har vært veldig viktig for vår musikalske utvikling.
Det har vært viktig, og så har jeg også tenkt litt på at det er liksom, og det er sikkert skrevet flere steder, men at Kolbotn, det er sånn sted som er sånn akkurat pass langt unna byen. Så når du vokser opp, så er du sånn litt inne i byen og kjøper skiver og sånn, men så er du også, kan du veldig enkelt komme deg ut i skaven. Og det er en sånn, tror jeg er en ganske bra kombo egentlig, fordi du får liksom impulser fra, ja, det som skjer i bylivet, og så har du fortsatt tid til å liksom fordøye det og sette ditt eget preg på det da. Så jeg tror kanskje det er litt av greia også. Det er en sånn geografisk ganske bra plassert.
Sendetap Obscure blir jo nå fjerde skiva deres, men kan du si litt om de tre første før vi tar fatt på det nye her? Bare sånn kort, går det?
Den første er dårlig, den andre er ganske kul, og tredje har litt mer særpreg.
Er du enig, Didrik?
Nei, jeg sier meg helt enig.
Hva er det som gjør den første dårlig, da?
Det er nok ganske mange tilfeldigheter. De samme tilfeldighetene som gjør litt sånn uvørende skiver av litt grønne band kule, så hadde vi det litt motsatt, tror jeg.
Låt oss påvirke litt for mye, kanskje?
Eller? Ja, vi hadde jo gjort en EP eller syvtommer før som var mye mer oss, som var liksom råere og styggere, og når vi kom ble sendt i liksom to uker i studio, eller jeg husker ikke hvor lenge det var, i hvert fall over en uke,
ja, uke til,
i proffstudio med Lars Klokkerhaug, som hadde liksom spilt inn alle Spellemanns nominerte skivene de siste årene når det gjaldt metal, og hadde masse utstyr og sånn, som man ble litt sånn preget av det da. Kanskje? Jeg vet ikke, vi visste ikke helt hva vi ville eller hvordan vi skulle dreie studioopplevelsen heller, og jeg tror ikke Lars Klokkrev var ikke et vondt ord om han, han var veldig flink, og, men jeg tror ikke han helt visste hvor vi ville, og vi klarte ikke å vise det helt selv. Så den ble, og så synes jeg ikke skiva er, den er litt overreaching, sånn teknisk.
Ja, 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 helt klart. Bare, ja.
De kuleste partiene er ofte det som er det simpleste, villeste, rett frem partiene der, mens de tingene som skal være litt mer tekniske, eller litt sånn odd takt, det funker ikke helt.
Ja. Med andre band så kan det funke ganske bra, men det er sånn der, det er ikke charmerende utdeit kanskje, det er bare mer sånn, oi, de vil prøve å spille så fort de kan. Feeling på parting i hvert fall, kjenner jeg det. Men ja.
Synes jeg vokalen ikke ble så bra heller, men det er jo selvfølgelig en ting som er i utvikling over lang tid, som vi var jo unge.
Ja.
Var vel 17-18 når vi spilte inn. Jeg hadde kanskje bikket 19.
Var vi i to... Ja, jo, det kan stemme det.
Så...
Ja. Ja, for den kom til 07 rundt der.
Mm. Vi spilte den inn i 2000 og, det var vel november 2006 eller noe sånt.
Ja, sent på høsten 2006, ja. Stemmer.
November-desember.
Mm. Hva var det dere gjorde rett på Necrosalms da? Den kom jo bare ut to år senere i 2009.
Jeg tror nok at mye av låtmaterialet på Perpetual Decay var liksom litt gammelt og datert, og vi var ganske ferdig med den skiva akkurat når den kom.
Ja, det husker jeg.
Så det var jo veldig formative år da, for vår del, med mye utforskning av ny musikk, og fikk veldig mye nye impulser på ganske kort tid.
Ja.
Av scenen vi kom inn i, og når man, hva skal jeg si, fikk budsjett til å grave mer i skivene på Nesblod.
Ja,
og så videre, og så ble man jo litt eldre også, så da tror jeg vi fant mer vår greie ganske fort da.
Ja, jeg tror det handlet også mye om det at vi, som du sa, vi begynte liksom å høre på ganske mye mer variert musikk enn vi hadde gjort frem til vi spilte inn Perpetual Decay, og så tillot man seg å bli inspirert av det litt mer også da. Man ble kanskje litt sånn tryggere musikalsk og kunne liksom spille noe som for to år siden liksom ikke var helt lov at man, ja, kunne spille grensene.
Ja, tørre å ta litt sjanser og få litt som litt X-faktor og gjøre litt ting som føles eget uten. En ting er jo å gjøre ting sært for å være sært, men vi har aldri liksom gjort det. Egentlig vært ganske imot det, men så har heller litt sånn særegnet kjent naturlig da, kanskje.
Noe med det å ikke være så skråsikker, kanskje som man er som 16-17-åring, og det at det eneste som er bra, det er akkurat den death metalen her, og ikke noe annet.
Absolutt.
Vi var nok ganske sånn rundt Necrosans-perioden også, men...
Ja, jeg synes det var i ferd med å endre seg ganske mye frem til en, mellom de to skivene. Ja,
kanskje, men det var... man var hypp på å gjøre en mer variert greie. Litt begynte vel å snuse på tanken at det er liksom atmosfæren som er viktigst og litt sånne ting.
Ja, og som du sa i sted, det må ikke være teknisk for å være fett, liksom. Det kommer kanskje, det blir litt mer gjeldig.
Eller det må ikke være primitivt for å være fett heller.
Nei, ikke sant? Det må ikke være noe som helst, bare så lenge det er fett.
Nei, det lurer jeg på om det var et intervju jeg har lest med dere der, så det at den dyrkingen av såkalt old school kan gå litt overstyr også. Den veien at den blir så opptatt av å ha det enkelt og rent og på en viss måte at selv det blir kjedelig.
Ja, det kan jo veldig fort bli kjedelig, for den ting må ha sjel, og det må føles genuint, og igjen, liksom, å lage noe simpelt som ikke er gjort før, er jo en genistrek, liksom. Battery var genialt i ordets rette form, liksom, på samme måte som Beatles var genialt, men å bare gjenta det igjen og igjen, det funker jo ikke, tenker jeg, og hvis man blir for opphengt i liksom retrobølgen og gjøre alt likt, og det blir jo bare et nytt sett med regler som bokser deg inn.
Men det var jo rundt Nekrosholm, så det begynte å løsne litt rundt Obliteration, og flere folk hørte om dere. Det ble litt mer spilling. De gav ut en split, en EP, og så kom Black Death Horizon i 2013. Og den plata fikk jo litt oppmerksomhet av folk utenfor den kjernen av et metalmiljø, i og med at den ble nominert til Spellemann, for eksempel. Vil jeg si noe om den... Hva skal jeg si da, den overgangen fra å være litt sånn undergrunn til å bli litt mer om rasle på overflaten?
Tja.
Hva tror du gjorde at det var rundt Black Death Horizon at det skjedde?
Jeg vil jo si at det skjedde ganske mye av det rundt Nekrosam, så da ble vi jo årets album i Natt og Dag, og var jo vant Oslo-prisen og ble booket på Øya. Det var mye mer odd, egentlig. Mm. Med Black Death Horizon så den ble jo gitt ut på liksom indie recording som Norges liksom sånn, hva skal jeg si, typiske metal label som alle innom på et eller annet tidspunkt, og da lå liksom alle de tingene litt mer i korta, så jeg synes vel heller at Nekrosam, så var det da vi branchet ut
ja, utenfor metal-bobla liksom.
Ja, Oslos metal-boble.
Ja, jeg glemte av det at dere vann Oslo-prisen, og det der, og årene går jo så fort at det at Obli spilte på Øya allerede da. Jeg tenker liksom at det var 3 år siden, men jeg ser jo hvordan føler meg.
Det var tredje gangen jeg hadde spilt på Øya, i hvert fall, tror jeg.
Når var første gangen du spilte der, da?
Det var da i 2010 med Obliteration, ja. Og så var det Necromantion 12, tenker jeg.
Ja, og så Obli igjen 13, ja. Mm. 14 var det.
13 eller 14. Men nå er det en ny plate på gang, og vi må bruke mest tid på å snakke om den, tenker jeg. Og jeg vet ikke om jeg har lest meg rett frem til å finne ut at det her er den første av dere har fått produsert i utlandet.
Det stemmer. Og det er den første, eller de siste platene... Jeg og Aril har vært involvert i, har vi jo gjort helt selv, de to siste Necromantium-platene og de to siste Obliteration pluss de EP'ene og så videre. Så nå som tiden har flytt og vi har blitt eldre, så var vi hypp på å stikke vekk og gjøre noe nytt. Ja. Så da, jeg har vært veldig fan av en fyr som heter Koni, eller Martin Ehrenkrona, i... som gjør skiver i Stockholm og spiller i Viagra Boys blant annet. Og jeg var hypp på å stikke dit, for jeg visste han hadde kult utstyr og at han var en fyr vi kom til å komme overens med, men som ikke er en typisk metalprodusent også.
Ja, det er et viktig poeng. Altså, man kan liksom, det var veldig viktig for oss, og for meg i hvert fall, at vi dro til et studio som ikke var definert utifra var et metalstudio. At man kunne dra dit og jobbe helt fritt. Sånn sett. Så var det noe med det å kunne få fullt fokus da, i et liv som er liksom, alle har masse ting de driver med og masse prosjekter, så det å kunne reise bort i 10 dager og fokusere fullt igjen, det tror jeg var veldig bra for den skiva der.
Hvordan forberedte dere før de for dit da? De hadde alt skrevet, klappet og klart og innøvd, eller?
Nei, det var jo en... Særlig jeg gikk vel og tok og førte på ganske lenge at det gikk ganske trått med skrivinga.
Nei, jeg tror alle
førte. Sin tidligere har et også vært litt sånn at man kan ikke force inspirasjon. Det skal på en måte komme naturlig og være en helt organisk prosess. Men når man bikker en viss alder eller og får veldig mye annet på tapeten, så trengtes det et lite sparkrev. Så vi satt en deadline og så booket vi studio uten å være ferdig. Og så måtte vi kaste oss rundt og forberede oss så godt vi kunne, og måtte liksom krangle når man ikke fikk tid til øvinger for å gjøre det skikkelig. Og siste teksten skrev jeg på pauserommet i Studio Cobra, mens Koni satt og spiste tofu-noodles.
Ja, men vi trengte det sparker, ass. Men da var det liksom, ok, ja, hvis vi skal klare å dra i studio, da må vi bare få dette ferdig. Og da kom jo... I hvert fall en låt som ble skrevet i løpet av den perioden fra nyttår til vi dro i studio, var det ikke?
On to Damnation, ja. Den siste
den var bare sånn,
som ble ferdig, ja. Og det er min favoritt på skiva.
Ja, egentlig samme her. Det er mye mer sånn umiddelbar og har en enda mer sånn særpreg egentlig. Så jeg tror vi hadde godt av det.
Ja, altså den teksten jeg skrev i studio, som jeg også er veldig fornøyd med for øvrig. Hadde jo tenkt ut temaet sånn først da, men
altså vi hadde noen riff slengende, men ja, det var bra å bare få en deadline.
Så obliteration er best under press.
Ja, hvis man skal ta den ene låta i betraktning, så kanskje.
Ja. Jo, men jeg tror det. Vi har jo på en måte vært under press før, men på en annen måte, med at vi har liksom spilt inn selv og satt oss at det skal være ferdig på så og så kort tid. Og
ja, ja, ja. Det har alltid vært så, jævlig viktig egentlig, når vi drar i studio, selv om det er i teorien ubegrenset med tid når du styrer det selv, så, så skal vi ikke bruke lang tid. Det skal liksom skje ganske umiddelbart, og ja, bare ha fokus og bli ferdig. Det er liksom mye bedre.
Hvordan jobber dere med låtskrivinga og setter alle sammen sammen og jammer det frem, eller kommer man med riff og tekstlinjer og melodier til hverandre? Det
varierer ganske mye egentlig, sånn opp igjennom, men det som alltid skjer, uansett hvor ferdig låta er på forhånd eller ikke, det er at den må gjennom den der obli kverna på øving, og at man bare må spille det dritmye og liksom sette sitt eget preg på det fra hver av instrumentene egentlig. Det er det som alltid skjer. Så, sånn som Onto skrev vi jo stort sett på øving, i hvert fall satte sammen, og en del av riffa kom også der da.
Ja, det er ganske riktig. Vi har vel gått litt fra at Aril skrev ganske mye og satt sammen, ja, veldig mye, forberedte mye på forhånd, til at
rundt en kurs han, så gjorde han det.
Ja, skrev mye på og på de, men på de to siste skivene så har veldig mye skjedd sammen, og alle har bidratt med riff eller partier eller ideer, og så har det vært en mer sånn flytende prosess alle er involvert i da. Det er liksom bare det obliteration mindstreamen som man må tappe inn i.
Så. Hva med det tekstlige da? Hvem er det som skriver der, og hva handler det om? Det er selv som Sindre er mann bak her.
Ja, det er, jeg og Christian har alltid delt tekstene 50-50. Og tekstene er innom ganske mye rart, hovedsakelig sånn veldig dystopiske temaer. Og
et tegn.
Ja, det var et tegn. Og jeg kan ikke uttale meg så mye for Christian sine. Jeg synes alltid han har hatt et veldig sånn Lovecraft-aktig univers han dabber inn i, og skriver liksom tekster som drar litt mot det universet, mens jeg har vært veldig tidligere var jeg veldig opptatt at det skulle ha link, at tekstene skulle være på en måte poesi, men ha på en måte link til enten litt sånn odd esoteriske religioner, eller det har vært mye liksom forskjellige typer satanisme inn i tekstene mine, men nå har jeg sklidt litt over mot at det rett og slett skal bare være kule, gode tekster som gir deg en stemning da, som klær låtene, som også kan ha liksom bas i et eller annet, men litt mer lyrisk lunacy, kanskje.
Ja, ja, jeg skriver ikke noen tekster, men jeg leser de, og det er liksom, det er noe med det at de speiler det som skjer i musikken, selvfølgelig. Men noe av det feteste er å sitte i studio og bare høre at teksten kom på plass, og at det bare funker dritbra med liksom hvordan uttrykket i et visst riff er, for eksempel da, og en tekstlinje. Det er særlig de tingene jeg synes.
Jeg synes det er jævlig kult å ha teksten ferdig først og skrive musikk til det, og det har vi gjort flere ganger.
Ja.
For da kan riffen eller partien liksom smake på stemningen av et
yes,
skriftlig vers og sånt. Det synes jeg ofte er det kuleste, men det er ikke alltid det man får gjort det på den måten, men
det er en kul måte å jobbe på.
Jeg husker ikke hvilke låter på denne skiva vi har gjort det med, men vi har gjort det på et par i hvert fall. Og samme på forrige skiva også, så var det et par låter de jeg synes ble best som ble liksom skrevet til en tekst. Så ja.
For dem som laster ned og hører på den podcasten her med en gang den kommer, nå fredag 23. november, så er det jo i dag Cenotaph Obscure slippes. Og i forbindelse med det så har dere en del aktiviteter utover dagen, vil jeg si noe om det?
Ja, full fest da, hele dagen. Vi har blitt lurt inn til å ha en liten signing session på Katakomben. Så det blir det sikkert hyggelig. Katakomben er en av de feteste metallplatebutikkene jeg vet om, så det veldig hyggelig å gjøre noe for de og med de, selv om jeg synes litt, sånne settinger litt kleint. Får vel ærlig lov til å si det.
Sider og solbriller, var ikke det vi fant ut.
Sider og solbriller, skal det være. Men også etter det så skal vi ha release party, eller release konsert på Kniven Revolver, og ha med oss Stab Wound Empire, som er Sindre Foss Kankes, et av Sindre Foss Kankes noise alter egoer, og et helt ferskt band som heter Sovereign. Og oss da.
Det kommer til å bli helt knall, men for dem som ikke bor i Oslo, så er det jo gjort, gjort opp en liten turné også nå i desember, eller begynner allerede i november kanskje?
Nei, begynner i desember. Vi skal spille en Europa-turné med Aura Noir, og så blir det et par konserter til på nyåret. Det er ikke helt avklart ennå, men det kommer litt, og så skal vi spille litt festivaler og sånn, men vi også en av bieffektene med å bli gammel er også litt at man har fått litt annet syn på det med turnering, og i det hele tatt så blir det nok færre konserter, og prøver å heller gjøre litt mer sånn spesielle events og spille med fete band og sånt, så det blir ikke like mye spilling da som tidligere, så får benytte sjansen når man har den.
Det er festivalene som er det nye konsertturnéene nå, ikke?
Ja, kommer han på festivalen.
Ja, både noen. Ja. Både og. Det må liksom være en fet rød tråd da.
Ja, det kan være en veldig kul one-off liten konsert da, hvis de riktige bandene er der og ja, i det hele tatt.
Absolutt. Så vi får se, vi prøver å få til litt, men det må stemme.
Og med det så kommer vi jo ikke, kan jeg, kommer vi jo ikke unna altså det at vi må ha noen useriøse historier også fra Obliterations i karriere, og en del sånne kan jo kanskje være groen til at man ikke orsker å turnere så mye mer ofte. Har de noe, enten noe Spinal Tap-aktig eller noen sånn syke fan-opplevelser eller en kjempemerkelig konsert de husker, eller bare rett og slett noe fadesa kanskje, eller noe spesielt artig som har skjedd. Altså, det trenger ikke å være noen som har dritt seg ut for at det skal være en bra historie.
Ja, det har det jo vært en del av. Jeg synes ofte det, når vi har spilt i USA, så har det skjedd ganske mye morsomt. Så to av gutta fra det gamle obskure bandet Dr. Shrinker, som vi har coveret, kjørte jo i 7 timer til St. Louis for å se oss live en søndag. Og det var ganske artig.
Apropos sånne rare greier, Dave Grave i gymsalen på Tårnåsen barneskole.
Ja, det er en god greie. Vi spilte på Tårnåsen-festivalen for mange år siden, og så var Dave Grave fra Repulsion i Norge og jobbet på Tines melkemaskin. Og så hadde vi møtt ham på Club Maiden, fordi Pete Evil hadde sett ham på gata og dratt han med dit. Og så hadde så var han hypp på å se se oss da, Obli og Nekro liksom. Han så vel Blood Tsunami et eller annet sted og sånn, og var hypp på å få med seg litt ting, og da kovret vi Black Breath av Repulsion, og så spilte vi feil mens han var der på et alkoholfritt arrangement på Kolbotten.
Kron på verket,
ja. Det var topp. Eller så nei, det skjer liksom mye rart. Man er ute og spiller. Det er ikke alltid det er så jævlig gode historier. Tenker man. Hadde en jævlig bra kveld i Polen på turné med DGL, når det var bare masse NSBM-folk i crowden, og som kjøpte sykt mye merch, og det var litt sånn pinlig nesten. Så røyk Kristoffer Bråten, som var stand-in for Didrik, en streng under setet, så vi måtte kutte et par låter, og så klikket de og knuste flasker på scenen, og det var helt bananas. Og så ble vi med han kunstneren Siggy, som har lagd alle Ghost-coverne og sånn, ut på byen etterpå for Lemon Vodka Shots, så det endte med at DGL havna i slåsskamp med en lokal pimp etter x antall Lemon Vodka Shots i Krakow. Det var gøy.
Kanskje den beste,
det. Polen er gøy. egentlig. Gleder meg til jeg skal tilbake til Polen om et par uker og spille. Ja. Polen gøy. Det dagens visdomsord.
Så Polen det beste landet for obliteration og spill, høres det nesten ut som. De fleste bruker å ha Tyskland høyt på lista der, altså, men... Oi, der kom det en grimase fra Sindre når jeg nå sa Tyskland.
Tyskland har aldri funket så bra for vår del. Helt ok gigs. Liksom, ikke noe... Tyskland litt sånn som Norge. Det et veldig mettet marked, og de veldig bortskjemte. Det stygt å si, holdt jeg på å si, men sånn det jo i Norge også. Så det ikke så fett å spille der, liksom. Med mindre det noe sånn helt unike festivaler eller et eller annet.
Folk litt slapp, rett og slett.
Ja, litt som å spille i Norge. Sånne torsdagsgig i Oslo, liksom.
Ok, taket sammen. Og så hører jeg her at folk kjører i 7 timer for å se en helt spesifikk konsert, og her gidder jo å feire hvis det tar mer enn 10 minutter å gå fra inngangsdøra. Ja. Men altså, en ting at vi setter å snakke om det, men... Ja, kan jo være litt slapp selv også, da. Hva må til for å få dere ut døra en fredagskveld? Bortsett fra jobb, for deg som jobber i bar, Sindre.
Tja, jeg føler jeg går på ganske mye gigs.
Ja, du drar på mye mer enn meg.
Så prøver å dra på alt livet tillater, men selvfølgelig bra. Man drar ikke bare ut hvis det er bare sånn band man... interesserer seg sånn halvveis for, men jeg tror ikke noen bestrider at kommer til å bestrider, eller har veldig godt bevis for at jeg ikke går og faen, nå bare surer jeg. Jeg tror ikke det kan bestrides at jeg ikke supporter konserter, for jeg føler jeg går på ganske mye, eller prøver i hvert fall da, så godt jeg kan.
Å feire på det man liker det minste, men det er jo ikke noe vits å feire på absolutt alt bare for å feire heller. Mm. Vi må snart begynne å avrunde, for folk kan sitte og høre på podcast hele dagen hvis de skal komme seg på signering på Katakomben 5:00. Stemmer. Og deretter på konsert i kveld, jeg vet ikke når det åpner på Revolveret.
8:00, så første band i 9:00, og det det sonisk vonde universet til Sindre Foss Kanke, og så tar vi derfra.
Perfekt start på kveld.
Men vi nødt til å ha en liten spilleliste folk også. Særlig det som kjedelig med podcast er jo at det koster en formue å ha musikk der, så det betyr at vi ikke kan ha det. Men en Spotify-spilleliste og en tekstlig liste med låter, det må vi få til folk som hører på. Har du noen anbefalinger til folk der ute nå som burde ha stått på party, jogge eller tristhetslista, Amers?
Må det være Spotify?
Neida, jeg legger ut en tekstlig liste i tillegg, så for dere som ikke har lagt merke til det ennå, så er det vedlagt spillelister på alle av Jernverket sine podcaster, både Spotify og tekst, siden ikke alt naturligvis legger på Spotify. Folk har jo obskur smak her.
Tja, da vil jeg tipse om nye Mare-skiva Ebony Tower, One Tail-skiva, Worlds Open, World Collide. Begge Void Eater, eller alle tre Void Eater-skivene som har kommet nå.
Sepulcher-skiva.
Sepulcher-skiva er veldig bra. Hva var det jeg tenkte på? Jeg har hørt en del på nye Faustkoven-skiva, liker den veldig godt. Og Kultestes Ghouls, Sinister.
Kultegård.
Liker jeg veldig, veldig godt, ja. Didrik,
så, når man fyllesjuk på lørdag da, så kan man høre på nye Amgala Temple skiva Invisible Airships. Den sjekket ut nå nylig. Den anbefaler.
Høres det som noe jeg skal høre på søndagen nå?
Yes.
Men da må jeg takke dere for tida deres da, og så satse på fullt hus i kveld og utselte platehylla og alt med.
Takk.
Takk for det, Len.
Du har hørt et intervju med Obliteration her på Jernverket podcast. Spillelista deres legg på jernverket.com. Neste vekka får du treffe Aura Noir. De skal på turné i desember, og jeg tok en prat med dem tidligere i år.
Ja, det var apropos kniv og sånt. Vi spilte i Colombia for et par år siden, og det var en som ble knivstukket på første rad, midt i konserten. Det var ganske festlig, da. Men...
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook også, for nå kan du vinne den siste platta til Flight, månedens plat fra Katakomben og billetter til konsert med Jævelkult og Skaur. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi snakkes!